Olin sattunud endisest suurematesse raskustesse ja olin ahistatud väikesesse kongi. Arvasin, et mind mõistetakse surma. Ühel hommikul tuli valvur kutsuma mind avatud ülekuulamisele, mis pidi vältama terve päeva. Olin just lõpetanud palvetamise ja teeninud Jumalat kogu südamest. Kui valvur nägi mu rõõmsat nägu, küsis ta. No mis unenäosa viimasel ööl nägid, et sa nii õnnelik oled? See peale hakkasin laulma. Valvur katkestas mind. Ära sinu iska midagi. Sul on täna raske päev. Õhtul sa küll enam ei laula. Ta kontrollis mu käeraudu ja lükkas mind siis üle kuulamisruumi suunas. Seal ootasid mind juba 8 ametnikku. Lauale oli asetatud valik erinevaid piinamisvahendeid. Kuid Jumal oli võtnud minult ära kogu kartuse, mistõttu vaatasin neid instrumente masendumata. Võtsin istet. Ja kohtunik alustas. See on sinu viimane võimalus, Juun. Minul on võimalus mõista sind veel 15 või 20 aastaks vangi, kui sa keeldud koostööst ja süüd omaks võtmast. Vaatasin teda vaikides. Piirkondlik kaitsepolitsei asejuhataja ütles. Toimiku kohaselt on sul olnud tihe ühendus kuritegeliku ksuuga. Oled vembutanud välismaalastega valitsuse vastu. Juba neist faktidest piisab surmanuhtluseks, kui me nii otsustame. Siiski soovime sinu selget ülestunnistust, et oled need kuriteod sooritanud. Räägi meile, kes on ksuu juhid. Kui ütled nende nimed, oleme sul armulised. Muidu aga kahetsed kibedasti. Äkitselt ma vihastusin seesmiselt. Tõusin ja tõstsin oma aheldatud käed, kuulutasin kõva häälega. Ärge jätkake enam kauem. Ma olen valmis surmaotsuseks. Mina teile ei vasta. Tehke minuga, mis tahate. Siis võtsin istet. Sügaval eneses aga sosistasin. Jeesus, kuigi nad tapaksid mind, armastan sind siiski. Kõik olid hämmastuses. Maakonna valitsuse kogenud kohtunik ütles. Hästi, Juun, me teame, et sa oled siiras kristlane, kuid valitsus tahab sind aidata. Meil ei ole plaanis sind surmata, nii et ära ärritu. Kuula vaid meie küsimusi. Mine selleks päevaks tagasi oma kongi. Kutsume sind mõne päeva pärast ja siis sa võid anda oma vastuse. Mõni päev hiljem tuli vangivalvur kell 9 hommikul isiklikult mulle järele. Ma üllatusin tema jutu peale, kui ta mulle ütles, et Juun, võta oma asjad ja valmistu lahkumiseks. Miks, küsisin mina. Me saadame su tagasi kohaliku vanglasse. Seal ootab sind uus kohtuprotsess. Tagasi Nanyangi vanglasse sõitsin politseiautos. Mul olid kaasas vaip, riided, piibel ja muu igapäevane omand. Istusin tagaistmel käeraudades relvastatud valvurite vahel. Nanyangi saabusime hilja õhtupoolikul. Sellest oli möödunud peaaegu 4 aastat, kui olin viimati olnud oma kodulinnas. Vangla asemel viidi mind aga suurele õuele. Märkasin silti üldise turvalisuse ameti prefektuur. Valvurid eemaldasid käerauad ja lubasid mul pesta käed ja näo. Nad viisid mu suurepärasesse koosolekusaali. Seal ootas mind tosin inimest. Kohal olid kaitsepolitsei ülem, usuasjade ameti juhataja, kohaliku kommunistliku partei esindajad ja mõne isamaalise liikumise juhttegelane. Kaitsepolitsei ülem ütles mulle. Juun, ilmselt sa tead juba oma tõsist olukorda, mistõttu pole tarvis süüdistusi korrata. Seaduse järgi peaksime andma sulle lisakaristuse. Kuid teame olevat sinu liiga isepäise muutma oma käitumist. Pidanud nõu erinevate osakondadega, oleme otsustanud lasta sind koju. Ja see peale meenutas püha vaim mulle sõnu Johannese evangeeliumi 19. peatükist. Sinul ei oleks mingit meelevalda minu üle, kui see poleks antud sulle ülalt. See pärast on suurem pat sellel, kes minu on andnud sinu kätte. Ametnikud jätkasid. Meil on mitmeid tingimusi, millega sa pead nõustuma enne vabastust. Oled 2 aastat ilma poliitiliste õigusteta. Sul pole kodaniku kaitset, kuna oled olnud poliitiline vang. Sind on pandud 2 aastaks politsei tugevdatud kontrolli alla. Sa pead igakuiselt ette kandma kaitsepolitseile kõigest, mida oled sellel kuul teinud. Sul ei ole luba lahkuda oma külast. Sa ei tohi minna kuhugi jutlustama. Kui keegi tuleb sinuga kohtuma kodus, pead teatama sellest kohalikele ametnikele, muidu karistatakse sind karmilt. Ja sa pead liituma valitsuse poolt tunnustatud isamaalise liikumisega nimega 3 ise kirik. Kui need 5 punkti olid ette loetud, paluti mul alla kirjutada tingimustega nõustumise märgiks. Vastasin neile viisakalt. Lugupeetud juhatajad, siin on 1 punkt, millega ma ei saa nõustuda. See on see viimane 5. punkt. Ma ei saa ega soovi liituda 3 ise kirikuga. See on rahvusmeelne poliitiline organ. Minult on röövitud kõik poliitilised õigused, mistõttu ei ole ma kõlbav ka liituma 3 ise kirikuga. Neile tundus minu vastus olevat mõistlik. Nad ei teadnud, kuidas vastata, mistõttu andsid nad mulle tõsise hoiatuse. Juun, me teame, et sa oled nagu koer, kes ei suuda lõpetada puremist. Me teame, et sul on raske muuta oma kombeid. Ole kui kaval tahes, kuid kui jätkad oma järglaste õhustamist rahvusliku religioonipoliitika vastu, kannatad tagajärgi kuni elu lõpuni. Sain teada, et nad olid hankinud mulle isegi bussipileti kodu külla. See oli õhtul viimane buss. Nad saatsid auto viima mind bussijaama. Mu süda purskas rõõmu ja tänulikust. Oli 28. jaanuar 1988. 4 aastat päevast, kui mind toodi politseiautoga Nanyangi, aheldatud valuliselt terasvarva külge ja pekstud verilihale. 4 aastat oli möödunud ka sellest, kui alustasin oma 20 päeva kestnud paastu. Lõpuks vabanesin vanglast. Väljusin bussist küla lähedal veidi enne keskööd. Kõndisin mööda pimedat jäist teerada kodu poole. Olin samaaegselt innustunud ja erutatud. Ma teadsin oma pere suurtest kannatustest minu ära olles. Möödusin majade rivist, mille korstnaist tõusis suitsu külma talve ilma tõttu. Siis nägin oma kodu. Peatusin hetkeks. See oli nagu uni. Ma olin 4 aasta jooksul nii palju kogenud, kuid Jumal oli olnud ustav. Mind oli kohutavalt piinatud, kuid Jumal oli olnud ustav. Mind oli veetud kohtunike ette kohtutesse, kuid Jumal oli olnud ustav. Olin kannatanud nälga, janu ja nõrkusest kaotanud teadvuse, kuid Jumal oli ustav. Üle kõige oli Jumal alati olnud minu vastu ustav ja armastav. Kunagi ei olnud ta mind jätnud ega hüljanud. Tema armust oli alati küllalt ja ta rahuldas kõik minu vajadused. Ma ei kannatanud Jeesuse eest vangis. Ei, olin koos Jeesusega ja kogesin tema tõelist lähedalolu ja rahu ning rõõmu igal päeval. Vanglas viibijad ei kannata evangeeliumi tõttu. Kannatavad need inimesed, kes ei koge Jumala lähedust. Ehkki olin vaba, tundus olevat raske lahkuda vanglast. Kivimüüride vahel oli vaimuosadus usklike kaaslastega olnud väga sügav ja tõeline. Tekkinud sidemed olid eriti tugevad. Teenisime üksteist armastuses ja jagasime kogu oma elu teistega. Vabas maailmas inimesed kiirustavad ja neil on palju askeldamist. Enamik inimsuhetest on suhteliselt pinnapealsed. Minu pere ei osanud mu tulekut oodata. Nad teadsid aega, mil pidin vabanema, kuid nad ei olnud saanud mingit teadet ametnikelt. Maja uks oli lukustatud. koputasin uksele ja minu kallis naine Deling avas selle väga üllatunult. Väike Iisak oli juba magamas. Deling äratas lapse ja koos vahtisid nad mind pärani silmi, püüdes veenduda, kas see on ilmsi või mingi nägemus. Mu poeg Iisak oli 4-aastane, kuid me ei olnud kunagi kohtunud. Ta hoidis emast kinni ja küsis, kes see mees on? See ei ole minu isa. Kes ta on? See jahutas minu südant. Kuid järgnevate päevade jooksul mu poeg soojenes ja tuli veidi lähemale. Me kõik põlvitasime ja tänasime Jumalat kokku saamise eest. Siis Deling ja mina kallistasime, naersime ja nutsime kogu öö, kui jutustasime läbi elatud raskustest ja Jumala osutatud headusest. Ema oli minu saabudes kodunt ära. Ta oli läinud Nanyangi saama selgust minu vabastamise kohta. Ametnikud olid teda tõrjunud, ega ei olnud küsimustele vastanud. Ta pöördus koju järgmisel õhtul masendunult ja purustatud südamega. Ja võite vaid ette kujutada tema sõnul väljendamatut rõõmu, kui ta nägi, et ma olen kodus. 3 päeva pärast vabanemist nägin imeliku unenäo, kuid teadsin kohe selle olevat Jumalalt. Unenäos ajas hulk kristlasi mind taga. Kantsin kanamuna suurust eredat valgust. Inimesed püüdsid valgust ära võtta, mis tõttu püüdsin seda peita, kuid see paistis läbi riiete. Ärkasin särk higist märg. Äratasin oma naise ja ütlesin talle. Me peame palvetama. Ma nägin kohutava unenäo. Jutustanud unenäo üksikasjad, ütles Deling. Jumal tahab rääkida meile, et sul on liiga raske peituda usklike eest. Kui nad saavad teada, et oled siin, tulevad nad sind vaatama. Siis aga võtavad ametnikud su kinni, sest just sel põhjusel nad lasidki su vabaks. Nad kasutavad sind valgusena, mis meelitab ööliblikaid. Kui usklikud tulevad, võtavad nad kinni. Unenägu hakkas selginema. 2 nädalat pärast mu saabumist korraldati suur kaitsepolitsei ja rahvuskongressi koosolek. Seal kuulutati, et Hiinas valitseb täielik usuvabadus. Arvustati kodukogudusi. Teatati, et mina olin kohalike ametnike valve all ja loetleti minu vastamise 5 tingimust. Koosolekul püüti mind hämmingusse ajada. Ühel varahommikul tuli meile mitmeid tähelepanuväärseid kaastöölisi. Mind viidi erilisele juhatuse koosolekule. Mu südames põles pühavaimu tuli ja me kõik palusime ärkamist. Mitmed noored nutsid Jumala altaril. Me andusime uuesti Jumala tööle. Pühavaimu tuled põlesid Nanyangi piirkonnas, toimusid imed ja tuhanded pöördusid lühikese ajaga. Ärkamine levis ka mujale. Kuna mind jälgiti hoolikalt, ei saanud ma minna, kuhu soovisin. Külast lahkumiseks pidin paluma luba. Pidin korra kuus käima kohalikus kaitsepolitsei peamajas aru andmas. See oli nagu vailihas. Ühel päeval palvetasin. Jumal, sa ütlesid Peetrusele, et peame kuulama Jumalat, mitte inimesi. Sellest alates ei tee ma enam ettekandeid valitsusele. Ma olen sõnakuulelik ainult sinule. Aga kohe rääkis Jumal mulle. Alistuge Jumala pärast kogu inimlikule korrale, olgu kuningale kui kõige ülemale. Selline on ju Jumala tahtmine, et te head tehes paneksite vaikima rumalate inimeste arutuse. Nii tegin 2 esimese aasta jooksul kõik nõutava ja saatsin igakuise raporti kaitsepolitseile. Kasutasin võimalust kuulutada Jumala sõna politseiametnikele. Raportites ma muidugi ei rääkinud sellest, kus olin käinud evangeeliumi kuulutamas. Minu ettekanded sisaldasid peamiselt ilmutusi, mida olin Jumalalt käesoleval kuul saanud. Märtsis 1988 kuulsime, et Lõuna-Hiinas on saadaval piibleid, Guangzhou linnas. Välismaised kristlased olid toonud piibleid üle piiri Hongkongist. Mulle räägiti ka Hongkongis paiknevast Ameerika pastorist, kes armastas Hiinat kogu südamest. Ja ta rääkis ja jutlustas soravas hiina keeles. Kui mu naine kuulis sellest Ameerika pastorist, mõjutas ta mind minema Guangzhousse temaga kohtuma ja tooma kogudusele piibleid. Ta ütles, et ei ole vaja hoolida kohalikest ametnikest. Küll ta leiab mingi põhjuse, miks ma külast olen lahkunud, kui nad minu järgi pärima tulevad. Läksin 30 tunnisele rongimatkale Guangzhousse ja kohtusin ka Ameerika vennaga. Ta jutustas, et armastab Hiinat ja on valmis ohverdama oma elu Hiina rahva jaoks. See liigutus mind südame põhjani. See oli minu esimene kontakt lääne usklikega. Nad hakkasid tooma kasti kaupa maale piibleid, mida me kodukogudustes väga vajasime. Sellest alates hakkasid meid külastama mõned välismaalased. Me nautisime nende seltskonda ja olime tänulikud piiblite ja muu materjali eest, kuid vahel tuli ka raskusi. Sel ajal ärkasime 5 hommikul palve koosolekuteks. Palve ja hommikusöögi järel tegime väsimatult Jumala tööd kuni keskööni. Kodukoguduste usklikud janunesid kuulda Jumala sõna. Koosolekud olid pikad. Mõned Hiina jutlustajad rääkisid väeliselt tunde ilma vaheajata. Pärast söögipausi jätkasid nad veel mitmeid tunde. Ja nii päev päeva järel. Me märkasime, et mõned meie välismaa külalised suutsid rääkida sõnumit vaid 3/2 tundi. Meie palusime, et meie juurde tuleks vaid need, kes on valmis rääkima vähemalt 2 tundi korraga. Aasta 1989 oli kodukoguduste pöördepunkt. Hakkasime ühinema lõikuse jaoks. 4. juuni massimõrv taevalise rahu väljakul muutis inimeste mõttemaailma. See põhjustas kommunismile halva maine miljonite inimeste silmis ja pani nad otsima vaimulike väärtusi. Aastal 1989 plahvatas püha vaimu vägi üle Hiina mitmel erineval viisil. Üha vähemad liitusid kommunistliku parteiga, kusjuures üha rohkem soovis kuuluda kristliku kogudusse. Ajavahemikus 78-89 oli enamus usklikest vanemajaline maaelanikkond, kuid alates 1989. aastast järgnes palju õppureid ja riigiametnike kristusele. Isegi vanad kommunistid hülgasid tühise marksistliku ideoloogia ja otsustasid Jeesuse vastu võtta. Ka meie külas edenes evangeelium. Mitmed kommunistliku partei liikmed astusid parteist välja, uskusid Jeesusesse, said ristitud ja hakkasid kuulutama evangeeliumi. Mitmed patused leidsid pääste ja haigeid tervenes. Evangeeliumi väest sai külaelanike lemmikjutu teema. Jumala kardetav vägi ja tõelisus mõjutas igaühte. Isegi need naabrid, kes olid pilganud kunagi mu naist mu vanglaperioodil, pöördusid ja neist said tugevad usklikud. Nad kahetsesid südamest meie pere tagakiusamist. 1983. aasta ööl, kui mind kinni peeti, olin hüüdnud. Olen taevalik mees, minu kodu on evangeeliumi küla. Ja nüüd oligi see tõde. Jumala armu abil sai meie külast tõeline evangeeliumi küla. Ametnikud teadsid paljude päästmisest ja imedest, kui nad otsustasid pigem püsida politseijaoskondades kui vaenata kogudust. Nad kartsid meisse puutuda, kuna teadsid, et võimsad jõud on liikvel. Nad teadsid, kui rumal ja ohtlik on Jumala rahvale vastupanu osutada. Töökaaslased polnud saanud mingisugust pastorikoolitust, kuid nad olid täitunud püha vaimuga. Nende evangeeliumi kuulutamisel inimesed hämmastusid nende õpetusest ja Jeesuse nime austati. Kõik koguduste karjased olid nii tegevuses, et neil ei olnud isegi aega korralikult süüa või kohtuda oma perega. Makedoonlase kutse tulla appi evangeeliumi kuulutama mõjus kõikjal. See oli hämmastav ajavahemik, kui me püüdsime püsida koos Jeesusega ja tegutseda tema lõikusel nii kaua, kuni on päev. Kord kutsuti mind juhatama koosolekusarja Wenzhouse Shenyangi maakonnas. Toimus suuri imesid. Pimedad said nägemise, kurdid kuulmise ja halvatud kõndisid. Meid ümbritsesid inimesed, kes vajasid kibedasti Jumalat. Nad isegi puudutasid meie riideid, lootuses saada tervenemine Jumalalt. Lõpuks oli tarvis 6-7 tugevat kaastöölist, et teha mulle teed läbi rahvahulga koosolekult lahkumisel. Anhui maakonnas kogunes üle 2000 inimese. Minu jutlustamise ajal toodi ette 4 inimest, kes kõik olid seestunud. Neid ei suudetud aastaid kontrollida. Arstid ja tervendajad olid püüdnud neid aidata, kuid olukord oli pigem halvenenud. Üks neist meestest oli tõeline koguduse vaenaja. Ta oli korduvalt püüdnud tappa pastorit ja nõudnud, et pastor kummardaks ja teeniks temas olevaid teemoneid. Teda peeti väga ohtlikuks ja politsei pani ta käsi raudu raskemate hoogude aegu. Usklikud olid palvetanud selle mehe eest, kuid tulemusteta. Palvetanud 4 vaevatu eest Jeesuse nimel vabanes 3 neist koheselt. Mõrva vaimu vallas olev hakkas siiski kõvasti vastu rabelema. Jätkasime tulist palvetema vabanemiseks kuni 4 hommikul. Kuid ta vaid jätkas needmist ja ähvardamist. Eriti tahtis ta mind tappa. Pimeduse vallad selles mehes pilkasid mind. Sa ütled, et sul on meelevalt kurjade vaimud üle, kuid mind ei suuda sa välja ajada. See on minu kodu ja ma ei lähe kuhugi. Tundide jooksul kasutasime kõik võimalike meetodeid. Palvetasime erinevaid palveid, kuid miski ei aidanud. Lõpuks andsime väsinult alla. Istusime ja ütlesime. Jumal, me ei saa midagi rohkem teha. Istudes põrandal pead norgus ja lööduna, laskus Jumala vaim äkitselt meie peale ja seestunud mees hakkas kohutavalt värisema. Kargasime püsti ja panime talle käed peale. Kurjad vaimud lahkusid temast koheselt. Sel varahommikul õppisime ühe õppetunni. Kui meie oma jõud lõpeb, ei tähenda see kaotust, vaid asetumist Jumala piiramatute võimaluste alla. Kui oleme eneses nõrgad, oleme vägevad Jumalas. Inimeste Jumala igatsus oli sel ajal uskumatult tugev. Kes ei ole olnud sellises olukorras, sellel on raske seda ette kujutada. Mingis piirkonnas valati Jumala vaimu nii vägevalt, et inimesed sattusid püha vaimu mõju alla juba koosolekule minnes. Nad põlvitusid tänavale ja kahetsesid oma patte. Vajadus oli nii suur, et me ei teadnud, mida teha. Wen Shang Rongliang ja tema kaaslased küsisid, mida me peame tegema? Meid on kutsutud kõikjale pidama ärkamis- ja tervenemiskoosolekuid. Me oleme nagu küünlad, mis põlevad mõlemast otsast. Ühel päeval kuulsin selget häält. Mine kõrbesse palvetama. Sa pead palvetama ja siis jutlustama. Enne palveta ja alles siis jutlusta. Sel ajal oli koguduse juhtidel koormaks vastpöördunute juhendamine. Olime keskendunud evangeliseerimisele, kuid otsustasime lisaks hingede võitmisele hooldada pöördunuid, et nad kasvaksid Jeesuse jüngritena. Alustasime intensiivkursusi aprillis 1989. Mitmed neist piiblikoolidest toimusid koobastes, mis raiutud mägedesse. Kui Jumal tegutseb, peame püsima kaasas. Kõik inimplaanid ja strateegiad on tühised ja väärtusetud ja purunevad nagu vihmavari sügistormis.